Dobro jutro, slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Dva kosovska policajca privedena zbog loše zaštite mesta zločina nakon ubistva Olivera Ivanovića, potvrdio nadležni tužilac. Žena ubijena u ulazu zgrade na Novom Beogradu. Ministar informisanja izjavio da nema razloga za smenu državnog sekretara Gajevića. Izrael gađao sisteme protivvazdušne odbrane u Siriji nakon što im je sirijska vojska oborila avion. Vreme oblačno, povremeno sa snegom i kišom. Temperatura do 4 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i najnoviji Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o odnosu vlasti u Srbiji prema delovanju neofašističkih organizacija. Politikolog iz Novog Sada Duško Radosavljević i istoričar Srđan Milošević.
Čak i onda kada imate veličanje Hitlera i tih nedvosmisleno fašističkih ideja, onda se zatvaraju oči i prosto se na to gleda kao na neku marginalnu pojavu.
Vi imate situaciju da se u nedelju desilo eklatantan propust policije koja mirno gledala isticanje fašističkih simbola.
O ovo i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dva pripadnika kosovske policije iz stanice u severnom delu Mitrovice privedena su sinoć zbog sumnje da nisu valjano zaštitili mesto zločina nakon ubistva Olivera Ivanovića. Potvrdio je to u subotu uveče tužilac koji vodi istragu u ubistvu Ivanovića, Njazi Ređa. U toku je istraga o mogućim posljedicama ovakvog postupka privedenih policajaca. Njihova imena nisu objavljena, a određen im je pritvor u trajanju od 48 časova. Njazi je posle saopštenja kosovske policije potvrdio da su dvojica policajaca privedena i da im je određen pritvor jer nisu valjano zaštitili mesto zločina neposredno posle ubistva. A ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da Beograd očekuje punu posvećenost Prištine kada je reč o ubistvu Olivera Ivanovića i otkrivanju počinilaca.
Da se ubica, bio on Srbin, Albanac ili stranac, pronađe i očekujemo od prištinskih vlasti da oni budu, pošto raspolažu sa mnogo više informacija, raspolažu forenzičkim materijalom, raspolažu svim ostalim, dakle očekujemo od njih da budu posvećeni do posljednjeg trenutka da se što pre pronađu ubice Olivera Ivanovića i naprosto i mi ćemo s naše strane nastaviti da radimo i da činimo sve što je naša moći da od toga doći.
Jedna žena ubijena je sinoć u ulici Pariske komune u Novom Beogradu, rečeno je u hitnoj pomoći. Kako je agenciji Beta rečeno u policiji, telo je pronađeno u ulazu zgrade, a policija radi na slučaju. U hitnoj pomoći agenciji Beta je rečeno da je žena imala ustrelne rane. Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević ocenio je da nema razloga za smenu državnog sekretara u ovom ministarstvu Aleksandra Gajevića nakon izjava u intervjuu za Radio Slobodna Evropa, gde je pored ostalog naveo da bi novinari, kao i svi ostali, trebalo da štite sami sebe tako što će napade prijavljivati nadležnima, te doveo u pitanje istinitost njihovih svedočenja o pretnjama i napadima. Razgovarao sam sa kolegom Gajevićem i dobio čvrsta uveravanja da je njegova izjava bila usmerena na to da Ministarstvo kulture i informisanja ne poseduje mehanizme za prevenciju eventualnog ugrožavanja novinara, te da napadima na novinare, kao i u slučaju ugrožavanja rada svih ostalih profesija, treba da se bave za to nadležni organi. Naveo Vukosavljević u pisanom odgovoru na pitanja insajdera da li će smeniti državnog sekretara. Međutim, kako prenosi insajder, ministar se nije osvrnuo na izjave Gajevića u kojima je doveo u pitanje napad na novinara N1 ili insinuacije da novinari sami sebi prete smrću na društvenim mrežama kako bi sebe predstavili kao žrtve. Intervju sa Gajevićem pročitajte na slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti iz sveta. U izraelskim udarima na sirijske i iranske mete poginulo je 6 ljudi, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Izrael je u subotu napao 12 meta u odgovoru na iranski dron koji se ubacio u izraelski vazdušni prostor rano ujutru. U subotu, posle napada, nije bilo izveštaja o stradalima. Observatorija sa sedištem u Velikoj Britaniji u saopštenju na Twitteru navodi i da su u izraelskim napadima poginuli pripadnici snaga sirijskog predsjednika Bašara el-Asada, kao i stranci, prenose izraelski mediji. Izrael je, između ostalog, gađao sirijske baterije za protivvazdušnu odbranu i iranske pozicije, nakon što su sirijske odbrambene rakete pogodile izraelski avion F-16. Mediji u Izraelu su objavili da je ovaj avion pogođen, ali to nije zvanično potvrđeno. To je inače bio jedan od aviona poslat da napadne ciljeve u Siriji u odgovoru na infiltriranje drona. Ekstremistička grupa Boko Haram oslobodila je 3 univerzitetskih predavača i 10 žena koje je kidnapovala u odvojenim napadima prošle godine, saopštila je nigerijska vlada. Portparol predsjednika Garba Shehu rekao je da je 13 ljudi oslobođeno nakon pregovora koje je vodio predsjednik Nigerije Muhammadu Buhari uz posredstvo Crvenog krsta. Više hiljada ljudi protestovalo je u nekoliko italijanskih gradova zbog oživljavanja neofašizma nedjelju dana, pošto je ekstremni desničar ranio 6 afričkih migranata u gradiću Macerati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A sada slijedi najavljeni most radija Slobodna Evropa, koji priprema i uređuje Omer Karabek.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos vlasti u Srbiji prema neofašističkim organizacijama. Naši sagovornici su Duško Radosavljević, politikolog iz Novog Sada i predsjednik Saveza antifašista i Vojvodine, i Srđan Milošević, istoričar iz Beograda. Gospodine Radosavljević, ovih dana je Savez antifašista i Vojvodine, zajedno sa još nekoliko nevladnih organizacija, uputio građanima Srbije antifašistički proglas u kome ih poziva da pruže otpor novom talasu fašizacije u Srbiji. Gospodine Radosavljeviću, koliko je opasan taj talas?
Vlast se po svaku cenu trudi da sve te stvari stalno minimizira. A ako vi minimizirate, a one se dešavaju, čak u posljednjih recimo 15 dana vidimo da se to kreće od napada na ličnosti, na javne ličnosti, na ispade po sportskim terenima, utakmicama, u javnom životu, u kulturnom životu, onda mi mislimo da to ima elemenata za jednu širu opasnost, odnosno da je najveća stvar opasnost u tome što se minimizira i što se toleriše. Znači, mi bi mogli prihvatiti da je to možda pojedinačan ispad kad bi se na to reagovalo mehanizmom pravne države i kad bi političari, a posebno političari koji su na vlasti, to osudili. Kako izostajeno i drugo, mi se bojimo da su motivi mnogo pakleniji nego što na prvi pogled izgledaju i da je to u stvari jedna velika pretnja u društvu, baš zbog toga što su zatajili mehanizmi države.
Gospodine Miloševiću, može li se govoriti o novom talasu fašizacije u Srbiji?
Mislim da da. Sve te manifestacije, imajući u vidu šta je istorijsko iskustvo, su zapravo veoma, veoma opasne, bez obzira na to što u jednom trenutku mogu da budu ograničene na jedan relativno manji broj ljudi. Ali njihova redovna pojava, povremeno intenziviranje tih manifestacija, mislim da definitivno govore o tome da tu postoji jedno sistematsko delovanje koje bi na sistematski način trebalo i da dobije adekvatan odgovor.
Gospodine Radosavljeviću, rekli ste da vlast toleriše te fašističke ispade, a dobro, kako to da policija i pravosuđe ne reaguju iako je profašističko delovanje zakonom zabranjeno u Srbiji?
Vi imate situaciju da se u nedjelju desilo eklatantan propust delovanja državnih organa i to naširoko, od policije koja mirno gledala isticanje fašističkih simbola, pozdravljanje nacističkim pozdravima itd. Vi niste imali da recimo državni tužilac, da se čuli saopštenje da je pokrenuo istragu povodom toga ovog događaja po službenoj dužnosti.
O kom događaju govorite?
Govorimo o događaju sada kad su neonacističke organizacije veličale godišnicu smrti Milana Nedića. I kad se desio ceo taj kalambur sa fašističkim pozdravima, sa idejama, sa tim izvikivanjima, policija je mirno gledala i samo pokušala razdvojiti dve grupe, antifašiste i ove koji veličaju fašiste, ali nije se desilo da je recimo neko priveden koji je izvikivao nacističke parole, koje veličao tu ideologiju. Nismo čuli uopšte da je povodom ti nemili događaj reagovao državni tužilac, da su reagovali organi koji su zaduženi za to. To nama stalno daje jedno znako zlehudu pomisao da ta takozvana politička volja stalno izostaje i da se tu stvari krije njihova snaga, koja na prvi pogled ne bi bila tako velika, ali ako vi imate simpatije za to sa državnog vrha ili tolerisanje od pravosudnih organa, vi ne možete nego da zaključite da to raste i da je to dobro došlo i da je to ohrabrivano.
Gospodine Miloševiću, koliko na bujanje profašističkih organizacija u Srbiji utiče rehabilitacija srpskih kvislinga Draže Mihajlovića i Milana Nedića?
To na neki način daje vetar u jedra tim profašističkim, neofašističkim organizacijama, daje jedan osjećaj sigurnosti ili čak uverenja da i određene državne strukture stoje iza toga, dakle da se i sistemski, jel tako, nešto može uraditi u tom pravcu, u pravcu ostvarenja njihovih ciljeva. Ali ne mislim da je to suštinska podrška bez koje oni ne bi isticali te svoje zahteve i organizovali se na toj platformi na kojoj to čine. Naravno, ne treba minimizirati značaj tih rehabilitacija u društvu i uticaju na šire slojeve stanovništva, na građane koji, primajući tu informaciju o rehabilitacijama, doživljavaju normalizovanje tih ideologija i onda ni ovi ekstremisti koji ističu zahteve koje jasno prepoznajemo kao neofašističke, njime prosto ne izgledaju toliko zastrašujuće koliko bi zapravo trebalo. Veoma je važno da država preko svog sistema pravosudnog, ali i šire političkog sistema vrednosti, pošalje poruku društvu da su takve ideje neprihvatljive, a ne ovako minimiziranje koje sada postoji, pretvaranje da to nije nikakav veliki problem, insistiranje na tome da su fašističke ideje samo jedino i isključivo ukoliko veličate Hitlera ili ne znam eventualno Mussolinija, a da ne postoje druge i drugačije manifestacije autentičnog ili autohtonog fašizma koji potiče sa ovih prostora. A čak i onda kada imate i to veličanje Hitlera i tih nedvosmisleno fašističkih ideja, e onda se zatvaraju oči i prosto se na to gleda kao na neku marginalnu pojavu, na neku manifestaciju koja nema mnogo značaja i koja bi eventualnom reakcijom države nas kao društvo, kao državu negde kompromitovala, jeli, pa bolje je u stvari da se o tome i ne govori, da država ne reaguje, pa će to valjda nekako proći samo od sebe.
Gospodine Radosavljeviću, na skupu podrške Milanu Nediću, koji ste pomenuli i kojih je ovih dana održan u Beogradu, bio je i veliki broj tinejdžera. Ko dovodi tu decu? Šta oni uče u školi od Nediću?
Pre 3 mjeseca Savez antifašista Vojvodine sa grupom nevladinih organizacija želeo da održi predavanje u jednoj najstariji gimnazije u Srbiji. A s tim da kažem da su to bili sve naučni radnici koji su trebali da govore o tribini, koja je bila povodom naravno dana borbe protiv fašizma. I 3 profesora u toj gimnaziji su energično zahtevali od direktora da nam ne pruži gostoprimstvo. 3 profesora istorije. Mi smo imali situaciju da je iz Kragujevca došla informacija da je u Kragujevačkoj gimnaziji na hodniku su izvešeni portreti njihovih velikih učenika i da tu bila slika Milana Nedića. Direktor te gimnazije govorila da on bio predsjednik srpske vlade i po toj logici on tu. Naravno, ako direktorka samo tvrdi da je on predsjednik srpske vlade, a ne kaže pod kojim uslovima koga je tu stavio, onda naravno da ona svesno krije istinu i falsifiku od svojih učenika. U Nišu jedna ulica ima sada ime Dragiše Cvetkovića. Dragiša Cvetković je čovjek koji je Srbiju uveo, da tako kažemo, u trojni pakt. Ne bih želao sada priča o široj priči falsifikata istorije, nije to revizija, to su falsifikovanja. Kad kažemo zašto idu tinejdžeri tamo, tinejdžeri idu kojim ponudi neki program, pa makar on bio i negativan. a to je program nekog ponosa srpske časti i tako dalje, da ne pričamo. Navodno Srbija ide prema Evropskoj uniji, ali onda država nije napravila takav obrazovni sistem ili sistem vrednosti koji će prihvatati ono na čemu Evropa opstojava. To je prvo s antifašističke vrednosti, pa naravno vladavina prava i neke druge stvari. Ja mislim da u ovoj situaciji sluđenosti, opšte sluđenosti koja postoji, nije ni čudo što je na udaru najviše mlada generacija koja je apsolutno bespomoćna, zahvaljujući anomalijama u obrazovnom sistemu, anomalijama u političkom i vrednostnom sistemu, da uopšte nešto prepozna. I ako je neko onda ponudi neku akciju, pa makar ona bila i ovakvog tipa, mislim da je vrlo lako izmanipulisati ljude.
Nedavno je u Beogradu u svečanoj sali opštine Zemun održan kongres srpske desnice. To je praktično bio kongres ujedinjenja profašističkih i ekstremno desnih organizacija. Na tom kongresu gost je bio Milenko Jovanov, potpredsjednik glavnog odbora Srpske napredne stranke. On tamo nije mogao da ode bez Vučićeve saglasnosti. Gospodine Miloševiću, zašto ga je Vučić tamo poslao?
Lično mislim da ovaj režim koji je danas u Srbiji na vlasti se suštinski nije udaljio od svojih ideoloških pozicija na kojima je bio tokom 90-ih i ranih 2000-ih godina. Pragmatizam politički učinio svoje da se dođe do pozicija vlasti, ali suštinski to su iste vrednosti, to je ista ideologija, to je jedan sokački nacionalizam, to je jedno nekritičko sagledavanje istorije, prošlosti Srbije, naprosto jedan vrlo pojednostavljen nacionalistički narativ koji je zapravo ostao dominantan. Tu su se promenile nekakve taktike, ali suštinski je to ostao onaj isti radikalski vrednostni sistem, tako da to ništa suštinski ne treba da nas iznenađuje ili da nas čudi. Svojevremeno je i predsjednik sadašnji Vučić govorio da se on, mislim da je upotrebio izraz, ježi od činjenice da mladi glasaju za ekstremnu desnicu, ali kada pogledate koji su stavovi prema tim nekim važnim nacionalnim temama napredne stranke, radikalne, tih frontova desničarskih i tako dalje, ja nisam siguran da tu postoji ikakva suštinska razlika. Razlika je samo u političkom pragmatizmu, budući da su radikali u jednom trenutku shvatili da se do vlasti može doći samo promjenom taktike u odnosu na Evropu. I to je, ja mislim, jedina razlika. Prema tome, ne bi me iznenadilo da je bilo ko iz vrha vlasti otišao na taj osnivački skup, naprosto oni suštinski dele iste vrednosti, tu je samo razlika u nekim taktičkim opredeljenjima.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos vlasti u Srbiji prema neofašističkim organizacijama. Sagovornici su Srđan Milošević, istoričar iz Beograda, i Duško Radosavljević, politikolog iz Novog Sada i predsjednik Saveza antifašista Vojvodine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Radosavljeviću, po vama šta je visoki funkcioner, odnosno jedan od najviših funkcionera Srpske napredne stranke, Milenko Jovanov, tražio na skupu ekstremno desničarskih organizacija?
Nije to slučajnost. To je sistem jedan. To je ohrabrenje, momci, samo radite i dalje. To je, ja mislim, direktna poruka, radite kao što ste do sad i radili, nećete imati problema u svom političkom delovanju. Mislim da je to otišlo da tamo kaže.
Gospodine Miloševiću, srpska desnica će učestvovati i na beogradskim izborima. Da li to praktično znači legalizaciju profašističkih organizacija?
Pa one su već samim svojim postojanjem, no, nisu zabranjene, dakle one su legalizovane. Problem je naravno u tome što se uporno zanemaruje činjenica da one imaju takav karakter, dakle da one objektivno jesu profašističke ili neofašističke, to se jednostavno zanemaruje, normalizuje se njihovo postojanje i računa se sa tim da one neće dobiti nekakvu masovnu podršku na izborima. To je naravno naivno očekivanje, čak i kada se realizuje kao stvarnost, dakle da oni nemaju nekakvu masovnu podršku. Uvek se pominje taj istorijski primjer nacističke partije, ali neko pominje da je Hitler imao broj članske karte koji je bio nešto ispod 1000 ili malo nešto preko 500, pa šta je partija na kraju postigla i uspela da učini? Upravo Velikim delom zahvaljujući tome što je opasnost od te ideologije bila ignorisana i što je postojala spremnost konzervativnih krugova koji nisu bili nacistički, ali su bili na tom konzervativnom, izrazito desničarskom stanovištu, da paktiraju sa ekstremnom desnicom i na kraju su i oni sami bili progutani, neki čak i likvidirani itd. To nije politička opcija koja sme biti normalizowana i na koju se može računati kao na nekakvog legitimnog partnera, odnosno čak i konkurenta u političkoj borbi. Ukoliko se to na vreme ne shvati, posljedice mogu da budu ne samo dramatične, nego doslovno katastrofalne i tragične.
Gospodine Radosavljeviću, mislite li da sadašnja vlast u Srbiji kontroliše ekstremne desničare? Meni to izgleda verovatno, jer novi predsjednik srpske desnice, Miša Vacić, koji je svojevremeno bio osuđivan zbog ekstremističkog delovanja, on danas hvali Vučića, a napada opozicionare.
Očigledna je stvar da vi u Srbiji imate veliki broj desničarskih organizacija koje ne možete im ući u trag, recimo, načinu finansiranja organizaciji, članstvu i tako dalje. Znači, moramo postaviti pitanje od čega, recimo, žive neki ljudi koji su godinama vođe političkih partija, znate da nigde ne rade. Sada malo proširi priču, imate situaciju da kod sudije čujete kad pita neke od njih šta ste po zanimanju, kaže navijač. Da vidimo koliko je od ovih organizacija opasno po bezbednost države, koliko ti organizacija se finansira iz inostranstva i da li te organizacije imaju veze direktno sa partijama u zemlji, da li su to vojnici određeni partijski, da li oni imaju nameru da zastrašuju stanovništvo i tako dalje. Dok se ne odgovori na ova neka pitanja, mi nećemo imati drugog zaključka osim da im je komanda negde blizu kancelarija vlasti.
Gospodine Miloševiću, evo da i vas upitam, mislite li da sadašnja vlast u izvesnoj meri kontroliše ekstremne desničare? Evo još jednog podatka koji govori u prilog tome. Miša Vacić, njega smo već pominjali, on je izabran za predsjednika srpske desnice, a on je bio zaposlen u kancelariji za Kosovo i Metohiju, znači u vladinom organu. Pa kad je pukla bruka, onda su ga brže bolje otpustili. A nemoguće je da Marko Đurić, šef kancelarije, nije znao koga zapošljava, mada se posle toga ograđivao.
Naravno, sve ukazuje na to, iako ne možemo imati nekakve nedvosmislene dokaze, ja nemam obaveštajne podatke, ali po načinu na koji se stvari odvijaju, moglo bi se zaključiti da tu postoji nekakav odnos, odnosno neka veza između tih organizacija i vlasti ili nekih struktura vlasti.
Gospodine Radosavljeviću, zanimljivo je da su u Srbiji dobro došli britanski ekstremni desničari Jim Dawson i Nick Griffin, koji su bili nepoželjni čak i u desničarskoj Orbanovoj Mađarskoj. Pomenuti Miša Vacić ih je vodio i u kancelariju za Kosovo i Metohiju, dakle u vladinu prostoriju, i tamo se slikao s njima.
Za pomenutu gospodu sam čuo čak da su nosili, pod navodnicima, humanitarnu pomoć, ali koja dosta liči na neku militarnu, recimo uniforme i tako dalje. Svojim bićem unutrašnjim, Srpska napredna stranka u stvari nikad se nije odvojila od njene majke partije i ljudi koji su u njoj u stvari nisu nikad ozbiljno prihvatili ovo što je njen lider propagira sada kao evropski put Srbije. Očigledno da je ta partija u velikim unutrašnjim protivrečnostima, jer njeni visoki funkcioneri kao da sve to ohrabruju i kao da im je bolje društvo engleski desničari, da im je bolje društvo ljudi koji su suđivani za ekstremno delovanje, nego recimo ljudi koji bi trebali Srbiju da uvedu u Evropsku uniju.
Gospodine Miloševiću, trenutno je opoziciona poslanica u srpskom parlamentu Marinika Tepić glavna meta profašističkih organizacija zato što se usudila da javno postavi pitanje vlastima dokle će tolerisati fašizaciju srpskog društva. Nju najgnusnije napadaju na društvenim mrežama, prete joj smrću, a u najstrožijem centru Beograda osvanili su grafiti "Marinika shvati, nećemo stati". A vlast ništa ne preduzima da je zaštiti, iako je reč o poslanici Srpskog parlamenta.
Tu ima više naravno razloga. Jedan od njih je način na koji se u Srbiji tretira opozicija. To su ljudi koji su na mnogo načina zapravo shvaćeni kao državni neprijatelji i protiv njih je moguće upotrebiti najrazličitija sredstva, pa i ignorisati pretnje. Dakle, problem jedan je i u tome. Drugi je naravno u bojazni da tu zapravo postoji neka vrsta prege i naprosto jedne ideološke bliskosti u najmanju ruku. Dakle, situacija je po one koji iznose takva mišljenja kakva iznosi gospođa Tepić zapravo loša.
Gospodine Radosavljeviću, zašto vlast toleriše napade ekstremnih desničara i baš ozbiljne napade koji podrazumevaju i pretnju smrću na Mariniku Tepić?
6 godina je Srpska napredna stranka na vlasti. Ona se uopšte nije odrekla svog takozvanog opozicionalnog delovanja, gde je jako bitna stvar bilo stalno napadati ljude i zasipati ih brojnim optužbama, uvredama i tako dalje, na koji ne možeš ni brzo ni adekvatno odgovoriti, jer jednostavno toliki ih je broj da to nije normalno. Srpska napredna stranka je zasnovana po sistemu prijatelj i neprijatelj. Svi koji postavljaju pitanja, znači koji postavljaju pitanja, ne koji se suprotstavljaju, su neprijatelji i oni moraju da budu diskvalifikovani, da budu neutralisani, a bogami da budu zaustavljeni. Mariniku Tepić su oni kao da su birali kompjuterski, znate. Iz male partije, žensko je neko ko se ne može braniti. Marinika Tepić nije toliko velika politička pretnja, ali ona je sada, što kaže, kamičak koji žulja, postavlja nezgodna pitanja. I zato ćemo mi truditi se da neutrališemo.
Gospodine Miloševiću, mislite li vi da ekstremni desničari, napadajući gospođu Tepić, odrađuju posao za Srpsku naprednu stranku?
Da li je to namera ili deo nekakvog plana, nisam siguran, ali da je faktički to rezultat, mislim da je to nesumnjivo. Naprosto, ta sprega deluje u konkretnom slučaju kao neko prirodno savezništvo. Zaista je nemoguće bez podataka kojima malo ko od nas uopšte i može da raspolaže, da se nešto u tom pravcu zaključi, ali naprosto de facto to izgleda tako.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Radosavljeviću.
Hvala vama i vašim slušalcima.
Hvala gospodine Miloševiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Srđan Milošević, istoričar iz Beograda, i Duško Radosavljević, politikolog iz Novog Sada i predsjednik Saveza antifašista Vojvodine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Tokom procesa tranzicije u samo 3 firme u Subotici, Severu, Zorki i 29. novembru, posao je izgubilo više od 11.000 radnika. Također, mnoge fabrike su nakon prodaje prosto prestale da postoje i umjesto njih danas imamo livade ili zgrade zarasle u korov, dok je na desetine hiljada porodica izgubilo sigurnu egzistenciju. Slično stanje je i u drugim gradovima u Srbiji, upozorili su predstavnici sindikata Solidarnosti i Zrenjaninskog socijalnog foruma. Vesela Laloš.
Politikolog Miroslav Samardžić, osnivač Zrenjaninskog socijalnog foruma, navodi da je tokom procesa tranzicije Srbija gotovo deindustrializowana i da u njoj sada nema više od 250.000 radnika.
Rezultat tranzicije jeste da je veći deo stanovništva ostao bez sredstava za život, jedan manji deo se obogatio, a oni se opet nisu obogatili zahvaljujući svojim poslovnim sposobnostima i veštinama, nego najviše zahvaljujući pljačke. Rezultati su da je drastično povećan na nezaposlenost, drastično pogoršan položaj zaposlenih koji se nalaze faktički u nekom polurobovskom položaju.
Namera države je da privatizuje i preostala državna preduzeća, a to može stvoriti još veće ekonomske, socijalne i kulturološke probleme, navodi Samardžić.
Preostalo još oko 700 javnih preduzeća koji će u narednim talazima privatizacije verovatno biti privatizovani. Bez ikakve ekonomske logike aerodrom Beograd se daje u koncesiju, tako da će on donositi profit nekoj stranoj kompaniji umjesto da dobit ide u budžet naše države.
Drastično siromašenje i socijalno razlojavanje građana je alarmantno, ali to je proces koji se primećuje gotovo svuda u svetu, upozorava i filmski reditelj Želimir Žilnik.
Ovo što mi zovemo tako jednim, može se reći, elegantnim terminom tranzicija, ono ujedno prikriva jedno brutalno raspodeljivanje društvenog bogatstva pa i resursa na malobrojnu takozvanu elitnu višu klasu, faktički političku nomenklaturu i pojedince koji su sa njom vezani i 80 do 85% ostalog dela stanovništva koji ostaju nezaposleni, siromašni, plus bez dostojanstva.
Za Radio Slobodne Evrope i Subotice, Vesela Laloš.
Podsjećamo još jednom i na vesti dana. Dva kosovska policajca privedena zbog loše zaštite mesta zločina nakon ubistva Olivera Ivanovića, potvrdio nadležni tužilac. Ministar informisanja izjavio da nema razloga za smenu državnog sekretara Gajovića. Izrael gađao sisteme protivvazdušne odbrane u Siriji nakon što im je sirijska vojska oborila avion. Vreme danas oblačno, povremeno sa snegom i kišom. Temperatura do 4 stepena. A iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatno.